Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх, ви слухаєте Радіо Культура, я Тетяна Трещинська. Сьогодні говоримо з Дмитром Золотухіним, виконавчим директором постінформаційного суспільства. Дмитре, вітаю вас.
Вітаю.
Накопичилося у нас, знаєте, вже кілька тем за цей час, тому що я планувала з вами поговорити ще коли сталася оця така легітимація, чи як би їх назвати, та те, що в Росії називали виборами Путіна, але воно вже дещо стерлося, тому що сталося ще кілька подій. По-перше, ми бачимо, наскільки путінський терор, в тому числі ракетні обстріли, посилилися в Україні. Ну і стався теракт в Крокус-Сіті. І знаємо, що ІДІЛ на себе взяв відповідальність. Водночас бачимо, що в інформаційному полі за цей час багато таких було і суперечливих повідомлень, як з боку того, що відбувалося в Росії. І так тепер бачимо ми, що вже є звинувачення прямі України, Британії, Сполучених Штатів, попри те, що відповідальність ІДІЛ бере на себе пошук якогось українського сліду, так, те, що роблять росіяни. Розумію, що інформації дуже багато, тому от перше моє запитання таке базове. Що ви бачите, як розвивалася вся ця історія і, можливо, на які версії, на які гіпотези це виводить вас?
Дякую, дуже цікава насправді тема. В ній мільйон питань вже відбулося з моменту самої трагічної події. Ми на декількох інтерв'ю вже обговорювали це. І, в принципі, для того, щоб пояснити всю канву цих подій, потрібно, на превеликий жаль, трошки більше часу. Але, якщо скоротити все, що вдалося на даний момент встановити, то дуже цікаво, яким чином верхівка керівництва Кремля намагається форматувати інформаційний простір навколо цієї трагічної події. Я побачив дві дуже масштабні такі тенденції, які, власне, одна одній протирічать, але, як завжди, чудовим чином і Путін, і його кліка, їм вдається це поєднувати. По-перше, очевидно, що величезна кількість інформації пов'язана з тим, що самі представники ісламської держави, ІДІЛ-К, так званий Вілаят Хорасан, вони підтверджують і навіть самі всіляко комунікують про те, що це ми зробили, це ми вас всі вбили, ми, ось наші обличчя, ось наші відео, ось ми можемо довести, що це саме були ми. Натомість, абсолютно переважна більшість усіх топ-спікерів, починаючи від Путіна, Патрушева, закінчуючи пропагандистами Соловйовим і Симонян, вони всіляко застосовують усі заходи, усі свої сили для того, щоб переконати російську аудиторію в тому, що ці докази потрібно ігнорувати. І натомість звинувачувати українців і Україну, українські якісь спецслужби в тому, що цей теракт було організовано і вчинено. В своєму зверненні до російських громадян Володимир Путін, самопроголошений диктатор, він поєднав таким чином, власне, обидві ці тенденції. З одного боку, він заявив про те, що тероризм є міжнародною проблемою і на нього треба реагувати спільно. Це, в принципі, є продовженням політики, яку переслідувала весь час Російська Федерація з 2014 року, порівнюючи Україну з ІДІЛ. І, якщо пам'ятаєте, в період терористичних актів, які вчинялися в 17-18 роках на території Бельгії, Франції, це, наприклад, також розстріл людей в театрі в Парижі Батаклан, це теракт в аеропорту в Бельгії, в Брюсселі і так далі. Саме тоді і сам Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, і інші посадові особи, вони відкритим текстом говорили для міжнародних журналістів: ну що ж ви бачите, ось стільки у вас вбивають людей і ділівці, і терористи, а ви з нами не хочете співпрацювати стосовно протидії тероризму, стосовно боротьби з тероризмом, і якщо не хочете з нами співпрацювати і кинути цю нещасну Україну, то тоді, значить, терактів у вас буде більше. Власне, це і є основним продовженням цього наративу і того, що спілкування і будь-яку дискусію навколо теракту в Крокусі намагаються перемкнути саме на потребу в міжнародному співробітництві. Тобто Путін фактично закликає іноземні держави покинути, значить, закопати топор війни, чи щось там зробити, чи кинути вже цю українську тематику і займатися протидією міжнародному тероризму. Водночас той самий Путін на тому самому зверненні говорить про те, що є нібито інформація у російських спецслужб про те, що на кордоні між Росією та Україною нібито готувалося якесь вікно. То прорубали вікно в Європу, тепер виявляється, хтось відкрив вікно на значить, кордоні з Україною. Ну, звісно, це маячня, але друга версія просувається дуже-дуже агресивно. І таким чином в нас є дві конкуруючі версії. Я спостерігаю за тим, як вони протидіють одна одній, причому що мейнстрім кремлівської пропаганди, він стоїть на боці саме українського сліду і таким чином намагається нівелювати усю наявну інформацію стосовно, власне, терористичної атаки з боку Ісламської держави. Якщо продовжити таке дещо конспірологічне мислення, я все ж таки думаю, і російські опозиційні видання вчора і позавчора писали багато про це, що до організації і проведення терористичної атаки в Крокус Сіті Холі причетні спецслужби Росії, окремі підрозділи ФСБ, а можливо інші якісь спецслужби, які були зацікавлені, або є зацікавлені, або є якісь зацікавлені політичні фігури в тому, щоб відвернути основний фокус уваги, загрози і страху від України і перемкнути його на традиційну загрозу для Російської Федерації – міжнародний тероризм. З іншого боку, інша верхівка армії і спецслужб в Російській Федерації, яка, звичайно, увінчується самим Володимиром Путіним, вона працює дуже агресивно над тим, щоб попри наявні докази атаки з боку Ісламської держави, залишити в основному фарватері, в основному фокусі загрозу з боку України і намагаються цей теракт всіляко до України прив'язати. Це може бути дуже цікавою такою ситуацією, коли може статися так, що дійсно всередині Російської Федерації існують сили, які готові вбивати своїх же громадян для того, щоб змінити наратив, змінити ситуацію політично всередині Російської Федерації, тому що багато людей, з якими я спілкуюся, які водночас спілкуються з людьми на території Російської Федерації, вони говорять про той факт, що довіри до Федеральної служби безпеки Росії не існує. Тобто все, що говорить Патрушев, все, що говорить Бортніков, все сприймається як брехня або напівбрехня. І це може бути досить така цікава ситуація. Але все ж таки, з моєї точки зору, я схиляюся до того, що теракт в Крокус Сіті Холі був організований і йому було надано сприяння саме самими спецслужбами Російської Федерації. І затримані особи це просто, ну, власне, терпіли, яких вибрали для того, щоб це провести, для того, щоб вчинити цей жахливий злочин. І, ну, як і все, що роблять російські спецслужби, воно виглядає дуже недолуго і смішно. Тобто люди, яким на картку офіційно скинули 500 000 рублів, що в еквіваленті становить десь 5 з чимось тисяч доларів, вони вбили більше 100 людей. І, звичайно, що вони зробили після цього? Правильно, вони поїхали витрачати ці свої російські рублі на території України. І таким чином хотіли попасти в Україну з цією карткою, на яку попередньо були переведені 500 тисяч рублів, для того, щоб витрачати з російської картки, вероятно, там Мойнір або ще щось, витрачати ці російські рублі в Україні. Ну, це звучить дуже смішно, якби не було так сумно через смерть людей і через той факт, що, знову ж таки, в Російській Федерації буде нарощуватися ненависть стосовно України, тому що ця сторона, яка просуває наратив про вину України у теракті в Крокус Холі, вона працює, вона ефективно впроваджується російськими пропагандистами і досить успішно присутня в російському інформаційному просторі.
Дмитро Золотухін з нами, виконавчий директор Інституту постінформаційного суспільства. Я Тетяна Трощинська, ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Дмитре, в цьому, що ви зараз сказали, є ще кілька, так би мовити, внутрішніх сюжетних ліній, та, які би я хотіла обговорити, трошки повертаючись до наших західних партнерів. Та от те, що зараз там говорить Бортніков, Патрушев, те, що говорять, тричі змінивши свою версію російська пропаганда, воно не лягає, мені здається, на благодатний ґрунт, тому що ми пам'ятаємо, що тільки цей теракт ще був у розвитку в Крокус-Сіті, як уже, наприклад, Сполучені Штати заявили, що Україна тут не при чому, тому що достатньо відмотати плівочку або погортати інформаційні стрічки, навіть там догортати до 8 чи 7 березня, та як ми побачимо попередження західних спецслужб про те, що теракти будуть. Тобто, ну, для мене, наприклад, дивно, я не розумію, кому він це каже, якщо наші західні партнери самі кажуть, що Україна тут не при чому. Ну, і зрештою, якщо ви вже згадали слушно 15-й і 16-й роки, та, коли Україну Путін намагався притягати до іділу, воно ж тоді, зрештою, не надто й спрацювало. Були публікації в західних медіа, я їх пам'ятаю сама, але все ж таки на якомусь інституційному рівні, ну, скажімо так, Україна із мусульманським радикалізмом не стала пов'язана все ж таки.
Ну, я б тут посперечався, хоча дійсно результату такого глобального не було, але діяльність дуже масштабного характеру велася і за кордоном, і в Україні, і в тому числі досить відома російська журналістка, яка отримала українське громадянство, Катерина Сергацькова, вона і проводила власні так звані розслідування, і коментувала для іноземних видань, зокрема Sky News. І саме дуже було очевидно, що впродовж буквально 18 місяців в українській пресі і в західній пресі закріплювалися такі наративи, як існування 500 джихадистів в Україні, як функціонування таборів джихадистів в Україні, як підготовка джихадистів в Україні, і те, що українські корупціонери нібито надають джихадистам, які повертаються з ІДІЛ, українські документи для того, щоб вони легалізовувалися на території країн Європи. І в результаті це було, власне, пов'язалося з діяльністю полку Азов і громадської організації Азов, які стали такою страшилкою для західних мереж, для ліволіберальної журналістики.
Так, західної. Тут я схильна погодитися. Це слушний ланцюжок, якщо вибудувати його, власне, так, та я тут схильна погодитись з вами, так.
Ну, і тому, власне, зараз ситуація дійсно трошки інакша, тому що все ж таки в Україні такі речі вже не можна розповсюджувати на кшталт, ну, не все так однозначно, а от українські корупціонери дають документи джихадістам. Для цього, принаймні, потрібно надати якісь ґрунтовні докази, а не просто написати, що ти там провів з кимось інтерв'ю і когось там послухав, і не розкриваєш своїх джерел. Але разом з тим, по суті, українці не є об'єктом цієї комунікації, вони не є цільовою аудиторією. Ключовою цільовою аудиторією завжди буде залишатися Російська Федерація, тобто громадяни Російської Федерації, які мають, скажімо так, прихильніше ставитися до того, що їх мобілізують до російської армії і відправляють помирати на українську землю. І тому, звісно, що такий праведний гнів, який може народитися всередині людини, яка не є обізнаною з геополітичною ситуацією, її Сімонян сказала, що українці тут всіх убивають, надо їх йти мочити, то, звичайно, на превеликий жаль, кількість таких людей в Росії вона збільшиться саме через те, що відбувся такий теракт. І саме цим він абсолютно близько походить на ті події, які відбувалися в 1999 році, в 2001 році, тобто атаки, які вже це, ну, ґрунтовно підтвердження, атаки, які проти власного населення здійснювали підрозділи ФСБ, закладаючи вибухівку у житлові будинки і звинувачуючи в цьому чеченських терористів для легітимації виборів Володимира Путіна і, власне, отримання ним посади Верховного головнокомандувача для, знову ж таки, розв'язання війни проти Чечні.
На підтвердження того, що ви говорите, я можу навіть навести такий аналіз, який зробили наші колеги з реальної газети. Вони простежили, як цей теракт в Кроку-Сіті використовується на окупованих українських територіях. І от, зокрема, оця історія з білими журавлями, можливо, ви то, напевно, точно знаєте, Дмитре, а от наша аудиторія могла пропустити, значить, оці паперові білі журавлики розвішують у транспорті на зупинках. І я думаю, що таке покоління вже навіть як моє, це не дуже добре пам'ятає, може покоління там моїх батьків це краще пам'ятає, що це така відсилка до Расула Гамзатова і оцих його творів, пов'язаних із журавлями, звідки ж йдеться фраза «Ні забудь їм, ні престім». І це ціла кампанія. Тобто зараз, якщо вони, колеги наші з реальної газети, фотографії наводять, тексти, тобто, власне, окуповані території, зараз усі публічні місця завішані цими білими журавликами, як символом душ, які загинули без невинних, і на тлі цього, напевно, йдеться про посилення чого завгодно, включно з мобілізацією. Тобто, якщо ми говоримо зараз про те, що може відбуватися всередині Росії, то це такий благодатний ґрунт, так ви думаєте?
Абсолютно, тому що ми вже маємо позивної, скажімо так, підкріплення фактологічні, які пов'язані із там розп'ятим мальчиком, із спаленими в Одеському домі профсоюзів невинними, значить, російськомовними людьми. Тобто, ну, по суті, трагедія 2 травня 2014 року, яка відбулася в Одесі, в тому числі за безпосередньої участі і російських спецслужб в тому числі. І, до речі, були дуже серйозні аргументи і докази того, що саме ситуацію 2 травня, трагедію в Одесі, активно обслуговував сумнозвісний диспетчер Карлос, який потім став першим джерелом фейків про MH17, про трагедію. І воно працює, воно працювало тоді, тому що основним аргументом для і офіційних осіб, і для пересічних людей, які, можливо, долучалися до збройного протистояння українським органам влади на Донеччині було, а от ви там сожгли невинних людей в домі профсоюзів, а от ви там сожгли наших і так далі, тому подібне. Тобто, ну, відповідно, реальність кожної людини формується завдяки тій інформації, яку вона споживає. Якщо людина буде споживати з ранку до вечора інформацію про те, що українці створили теракт в Крокусі, ну, відповідно, вона буде вести себе так, як їй буде казати російська влада. На превеликий жаль, ми з цим мало що можемо зробити.
Але тут цікавий момент. Власне, навіть якщо відкинути фальсифікації, які без сумніву були, і навіть питання не в фальсифікаціях на цих квазі-виборах, а питання в тому, що перед цим було зачищено інформаційний простір, перед цим була зачищена там якась ймовірна опозиція в Росії, та, тобто ми розуміємо, що включені абсолютно антиконституційно і проти міжнародного права українські окуповані території у цей так званий виборчий процес. Ми це все усвідомлюємо. Але навіть якщо не говорити про оту цю фальсифікаційний напрямок, то росіяни все одно підтримують Путіна. Та це факт, це зрозумілий факт. Навіщо такі речі, здавалось би? Наприклад, там, щоб оголосити більш масову мобілізацію. Але навіщо, якщо і так, здається, всі підтримують?
Ні, ну, підтримка підтримці розні, як кажуть. Тобто підтримують Путіна через його політику. Але якщо Путін буде брати чоловіків з сімей і відправляти їх на війну, тут уже підтримка, власне, може стати такою, ну, не дуже прямою. Тобто, звичайно, Путін молодець, що він вбиває українців, але якщо для цього вбивства потрібно залучати мого чоловіка, брата, сина, який може там загинути, то, ну, нехай краще він робить це сам за допомогою зеків, вагнерівців і так далі. Я все ж таки хотів би, ну, зробити таку гіпотезу про те, що Володимир Путін міг не бути обізнаним про спеціальну операцію, про проведення теракту в Крокус-Сіті-Холі, але в зв'язку з тим, що вона вже відбулася, йому потрібно отримати найбільший ефект медійний з цього, а найбільший медійний ефект може конвертуватися саме в агресивне відношення як до України, так і до Заходу в цілому. Тому що, по суті, нікого ж більше звинувачувати. Тому що, по суті, треба сказати, що російські спецслужби, які мають абсолютний контроль над абсолютно усіма об'єктами, які знаходяться в Російській Федерації, які мають шалені кошти і бюджетні, з яких вони крадуть і які вони використовують мільярдами, в тому числі для так званої системи «Безпечне місто» в Москві, яка одна з найбільш наповнених камерами спостереження міст в столиці в світі, тоді ж, ну, відбудуться питання логічні, а де ж було ФСБ, де ж була Росгвардія, яким чином вони змогли допустити такий масштабний теракт в одному з найбільших концерт-холів столиці. І більше того, що не тільки змогли дозволити, а ті, хто вчинив цей теракт, змогли проїхати більше 400 кілометрів, втікати декілька годин, і хоча їх фіксували камери на всьому цьому маршруті, ніхто їх не затримував. А тільки потім якісь люди там їх піймали в лісі, коли вони вже готові були кудись там бігти. Тобто, по суті, у Володимира Путіна немає іншого вибору, окрім як формулювати саме такий наратив, тому що жоден інший з виходів для нього не є прийнятним.
Дмитро Золотухін з нами, виконавчий директор Інституту постінформаційного суспільства. Я Тетяна Трещинська. Ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Власне, в продовження того, що ви кажете, Дмитре, зараз, і того, що ви сказали на початку нашої розмови, та про можливе таке похитування довіри до Путіна. Ну, для мене, як я ж не є спеціальною дослідницею Росії чи російського режиму, я, звісно, тільки відстежую те, що я бачу в інформаційному просторі як журналістка і як ведуча. Але саме по собі слово недовіра, воно звучить і десь із галузі фантастики, чесно кажучи, та тому що ми бачимо, що підтримка таки велика. І якщо говорити тут про можливий розвиток оцієї недовіри, то сценарії ж можуть бути різні. Вони ж не обов'язково оптимістичні для України. Усі там зневіряться в Путіні, підуть скинуть Путіна, прийде хтось кращий. Ну, такого це якісь такі смішні інфантильні надії, які, як мені здається, уже давно в Україні час відкинути.
Ну, з одного боку, повністю погоджуюся, але я вважаю, що потрібно все ж таки деталізувати. По-перше, і слово такий дещо узагальнений аспект, тому що недовіри до Путіна немає. Путіну готові поклонятися щонайменше більше половини громадян Російської Федерації, навіть ті, хто очевидно не підтримує так звану спеціальну воєнну операцію. Дуже багато опозиційних російських організацій, в тому числі і всередині Російської Федерації, які діють не публічно. Мені доводилося спілкуватися з тими людьми, які не публічні і ніколи про себе не будуть говорити. І вони кажуть: от смотрите ж, дивіться, у нас ж цифри є. Більшість росіян значить війну не підтримує. Але це не означає, що вони не будуть виконувати те, що говорить Володимир Путін, тому що ж цар лучше знає, і не будуть жодним чином протестувати. Тому, да, дійсно, для того, щоб Володимир Путін продовжував бути успішним в тому, що він робить, йому постійно потрібно підігрівати ненависть всередині російського суспільства і виводити цю ненависть на новий рівень, тому що кінцева мета все ж таки війни для нього в тому числі невідома, як в принципі на превеликий жаль і для нас. І йому потрібно в це багаття постійно підкидувати людські тіла для того, щоб вони горіли. І оцей теракт, він є чудовим прикладом того, що йому цей гнів, біль і ненависть потрібно конвертувати в реальні емоції громадян Російської Федерації по відношенню до нього особисто, до його рішень і до загальної політики Російської Федерації. Але з іншого боку, звісно, що є певні групи, їх просто не може бути навіть з теоретичної точки зору, є певні групи людей, які до цих геополітичних рішень ставляться, ну, скажімо, м'яко кажучи, скептично. Єдине, що ці групи, вони жодним чином не пов'язані з середньостатистичним росіянином, з населенням, з якимись громадськими групами. Здебільшого, на мій погляд, це люди, які мають перспективу майбутнього. Що таке люди, які мають перспективу майбутнього? Які для себе можуть обирати? Поїхати на відпочинок у Вірменію або в Арабські Емірати, або купити собі Мерседес, або там машину Ауді і так далі, тому подібне. Тобто це люди, які мають високий достаток, які інкорпоровані в сферу прийняття рішень на локальному або федеральному рівні і можуть красти з бюджету, можуть впливати на локальні або федеральні рішення і так далі, тому подібне. Цим людям може бути боляче через те, що робить офіційне воєнно-політичне керівництво Кремля, через те, що ну хтось розраховував на майбутнє своїх дітей поза межами Російської Федерації, хтось розраховував заробляти і так далі на різних процесах. На сьогоднішній день, от зараз з'явилася додаткова інформація про діяльність Генеральної прокуратури Російської Федерації, цифра націоналізованих бізнесів складається ну з трильйонів. Там, здається, тричі, де там, ну, треба перевірити, але щойно був виступ Генерального прокурора Російської Федерації, який сказав, що відібрано, тобто повернуто до державної власності інфраструктурних об'єктів сумою на трильйони рублів.
Тут це треба уточнити, серйозно. Тобто те, що було у приватній власності, воно фактично відбирається і націоналізовується, так?
Абсолютно правильно. Угу. Частина цих активів, вони належали іноземним громадянам або посередковано контролювалися іноземними громадянами, а частина була в приватній власності громадян Російської Федерації, і в тому числі це підприємства воєнно-промислової галузі, воєнно-промислового комплексу. І, звичайно, що якщо ти собі заробляв гроші, якщо ти робив там собі якісь каструлі або снаряди, або там щось там, не знаю, якісь технологічні пристрої, ти на цьому спокійнесенько собі крав собі в кишеню, а потім приходить ФСБ і в тебе відбирає цей твій масив, цей твій інфраструктурний об'єкт. Ну чому? Тому що війна, тому що ну от так тепер буде. То звичайно, такі люди будуть залишатися невдоволені. А зазвичай ці люди вони дуже сильно інкорпоровані у зв'язки між федеральним центром і локальними власними суб'єктами федерації, і так далі, тому подібне. І саме ось ці квазі-еліти, яким дали на деякий час потримати гроші за кивком голови самого Путіна, коли в них з рук ці гроші забрали, які вони дали потримати, вони починають обирати сторону. Зворотньою ситуацією є, наприклад, доля Міхаїла Фрідмана, цього львів'янина, як його називають, який є власником, співвласником Альфа-групу, яка досі, до речі, володіє в Україні активами і спокійнесенько ними, власне, керує через посередковані свої якісь мережі, в тому числі в Україні. Мова йде не тільки про Київ-Старобоморщицьку, які мають досить складну корпоративну структуру. Мова йде про окремі об'єкти, які були представляли собою, наприклад, майно, яке віддано в залог або в заставне майно, яке контролювалося Альфа-банком на території України, і інші. Тобто є це дуже-дуже розгалуджена мережа. Так от, стосовно Михайла Фрідмана, він дуже довго намагався всидіти на двох стільцях. Представники російської опозиції писали офіційні листи політичному керівництву західних країн, що він хороший, що його не треба з нього знімати санкції. Тепер же він активно бере участь в політичному житті Росії, він там знаходиться, на нього не порушено жодних кримінальних справ. Він продовжує акумулювати активи. Наприклад, нещодавно з'явилася інформація про те, що він придбав там декілька водоканалів в містах, центрах, регіональних центрах Російської Федерації. Тобто є люди придворні, які присягнули царю і продовжують присягати, і намагалися якимось чином врятувати частину своїх активів за кордоном. А є люди непридворні, які були абсолютно лояльні царю, але потім їх від кормушки просто відсунули. І, звичайно, що і у перших, і у других формується певний комплекс мотивацій, і ці мотивації потім будуть якимось чином імплементуватися в конкретну діяльність. Але, знову ж таки, треба підкреслити, що жодного бунту в Росії не буде, жодного неспокою не буде, жодної публічної діяльності, яка б могла виступати опозиційною до рішень Кремля, не буде. І нам на це не потрібно розраховувати і зважати. Але я, наприклад, вважаю, що нам треба шукати можливості доступу до тих невдоволених людей, які повністю підтримали війну Росії проти України, але були надурені, обмануті і, власне, пограбовані Кремлем, тому що у них є мотивація тепер переходити на іншу сторону. Нам треба бути розумнішими, виключати емоції, шукати можливостей контактів з такими людьми для того, щоб досягти цинічних абсолютно домовленостей, що вони готові зробити для того, щоб повернути своє безталанне майбутнє, яке полягало в спокійних крадіжках з бюджету і утриманні якихось кволих підприємств на території Росії.
І як вони готові задля цього здавати Путіна і путінське оточення? Нагадую нашій аудиторії, що Дмитро Золотухін з нами, виконавчий директор Інституту постінформаційного суспільства. Ви слухаєте Радіо Культура, я Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Ще 10 хвилин, навіть трошки менше, залишається у нас до завершення цього ефіру. І в контексті цієї розмови, яку ми зараз проводимо, Дмитре, я, звісно, не можу згадати, власне, книжку, написану Олександром Литвиненком і Юрієм Фельштинським «ФСБ підриває Росію». Вона згадувалася, я думаю, в багатьох місцях, аудиторіях і різними експертами протягом цих днів, коли ми обговорювали цей теракт, тому що і ви згадали, власне, на початку про вибухи житлових будинків, які ФСБ робило в 1999 році, тоді в цей перший путінський термін. І от цікаво, що готуючись до цього ефіру, я знайшла одне з інтерв'ю історика Юрія Фельштинського, його є дуже багато, і в українському інформпросторі в тому числі, але там є така цікава фраза. Він говорить про те, що, ну, це інтерв'ю, здається, 17-го року, трошки давніше. І от цікаво, яку динаміку ви бачите, та? Я процитую. Сполучені Штати, каже в інтерв'ю Фельштинський, тільки те й роблять, що налагоджують стосунки з Леніним, Сталіним, з Хрущовим, з Путіним, не усвідомлюючи та чи не припускаючи, що це є стратегічним ворогом. Що ви бачите зараз, от з цієї точки зору? Ми бачимо, що зараз все-таки дещо інша реакція наших партнерів.
Ну, я, зокрема, бачив цитату одного з речників Сполучених Штатів, не пам'ятаю, хто це був, але мова йшла про те, що жодної підтримки чи допомоги з боку Сполучених Штатів на адресу Росії у зв'язку з терористичним актом на даний момент не розглядається, що, в принципі, є адекватним і зрозумілою позицією в наших умовах. Однак я б тут згадав ситуацію, яка стосується поведінки і формування політики, наприклад, таким поважним офіційною особою поважною Сполучених Штатів, як Джейк Саліван, радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, і йому та його колегам приписують один з інструментів реагування на геополітичні міжнародні події, які полягає у такій дихотомії ескалації-деескалації. Тобто мова йде про те, що на якісь силові події або проблеми Сполучені Штати мають реагувати, демонструючи силу, а після того, як вони продемонстрували свою силу і міцну позицію, вони мають прагнути якоїсь домовленості. Ну і, власне, це один з інструментів взагалі міжнародної діяльності, міжнародної присутності в сфері міжнародної безпеки, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Так от, на превеликий жаль, цей тяні-талкай не працює. Не працює зараз, тому що для ескалації простір дійсно завжди є. І цих, як ми бачимо, що фактично червоних ліній, про які дуже довго говорили і в Москві, і в західних столицях, їх практично немає. Всі вони перейдені, і невдовзі ми все ж таки сподіваємося побачити F-16 в Україні. До речі, доки не побачу на свої очі, якби, питання пов'язані з тим, що вони реально будуть видимі в українському небі, доти я не бачаю можливим спекулювати на тому, що якимось чином вони приїдуть чи не приїдуть. Коли побачимо їх, тоді побачимо. Тоді переконаємося, що це реально відбулося. Так от, оцей процес ескалації, деескалації, він полягає в тому, що, на превеликий жаль, Вашингтон і загалом Сполучені Штати, вони не зацікавлені в тому, щоб отримати поразку Російської Федерації. І якщо проаналізувати вислови спікера Сполучених Штатів, жодного випадку я не чув, коли мова йде саме про російську поразку. Це дуже засмучує, але, ну, на превеликий жаль, нам це треба сприймати як таку реальність, яку ми, на превеликий жаль, поки що змінити не можемо. І намагатися переконати інші якісь кола, в тому числі експертні, яким чином ми все ж таки до цієї поразки можемо дійти, можливо, не в таких формулюваннях, але здобути, власне, це політичне рішення.
Дмитре, ну на сам кінець я не можу не запитати, що ви бачите на тлі цього всього зараз в інформаційному просторі українському. Окрім інформаційного простору, ми ж бачимо реальні факти. Ми бачимо посилення ракетного терору, і це і Одеса, і Харків, і блекаут, яких в Харкові чого не спостерігалося уже останній рік. Так, ми бачимо циркони, це нові перероблені російські ракети, які летіли буквально на цьому тижні на Київ. Ми бачимо, що ці загрози не зникають. І, звісно, якщо там простежити, що пишуть всілякі представники російської пропаганди, то про ці стратегічні замисли я беру в лапки, але про це ж пишеться і говориться, про бажання захопити великі міста. Звісно, військові експерти скажуть краще, наскільки це можливо з точки зору ресурсів, але я кажу про те, що люди, які не є експертами, експертками і не можуть мислити експертно, все це читають, бачать, що ви спостерігаєте, що зараз відбувається і як, напевно, ми повинні з цим, ну, працювати на звичайному побутовому рівні, так, от як аудиторія.
Я вважаю, що нічого не змінилося з грудня 2021 року, коли ми говорили про всі ці речі, про очікування або неочікування повномасштабного вторгнення. І дискусія була та сама. Да, ми абсолютно не готові оперувати чіткою інформацією про те, що відбувається. Це прерогатива українських спецслужб та офіційних органів, за якими треба спостерігати. Да, величезна кількість спеціальних інформаційних операцій проводиться, і, на превеликий жаль, вони просочуються і в суспільство, суспільство нагрівається, і це все зрозуміло. Єдине, що ми можемо робити, це готуватися до того, що може негативно на нас вплинути. Тобто, це значить знову збирати тривожні чемоданчики, якщо ви їх розібрали. Це означає планувати швидкі переміщення, евакуації, релокації. Тобто, підтримувати себе в тонусі, як би не було погано, як би не було, було емоційного вигорання. Зараз це робити набагато складніше, але, на превеликий жаль, іншого виходу в нас немає. Треба очікувати того, що все ж таки війна буде продовжуватися, і це продовження війни потрібно сприймати як нашу нову реальність. Це означає все, що я сказав раніше. Тобто готувати необхідні речі, готувати в тому числі до блекаутів, до якихось негативних процесів для тих регіонів, які знаходяться ближче до Російської Федерації, зокрема і Харківщина, треба дійсно думати про можливі шляхи евакуації в разі, якщо щось настане. Тобто це не залежить від тієї інформації, яка розповсюджується. Наша готовність, наша робота над власним життям і власною безпекою, вона не має бути пов'язана з інформаційним простором. Те, що ми плануємо і те, як ми живемо своє життя, має в меншій мірі бути пов'язане з тим, що хтось там десь щось на телеграм-каналі розказав, і те, що нам треба реагувати. Я абсолютно проти взагалі використання лексики, що нам треба на щось реагувати. Нам треба планувати максимально якісно, максимально ефективно усі наші кроки, зважаючи на те, що в країні йде війна.
Дуже дякую вам. Дмитро Золотухін, виконавчий директор Інституту постінформаційного суспільства, був з нами. Я Тетяна Трещинська, і ви слухаєте Радіо Культура.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.